Radio Okapi.
Balsanguna Beto, Adolphine Ngoy.
Okapi.
Batoto wange na na bulojo na kupesa mununinga, batoto na ba mama mbote na benu, benu kilanda nsangu ya mkukila ya ina ndinga kikongo kulutila radio na benu, Radio Okapi, liyambu ya mbudi kelende. Kana nde mama amefutuka na kizunga ya kivu ya noti, ba mama ya kizunga mpike futukila luzi, tunaluke ngolo na bao, ba mfumu sala ngolo, sabu na kusia misa nde mbama, tubaka yao, mbuta Omar Kafuta ya kimfuka ya nkango ya buwala, bubu kilumbe ya kukembila nkinzi ya ba mama. Na kizunga ya katanga ba kento ne kembila na mtindu ya nkaka, Fondation Getler pesaka ba dolar mafunda makumi tatu, sabu na kutomisa malongi ya baleki ya ba kento na kimfuka rode kina kizunga ya katanga. Bami manga kulungisa bana nzonkanda yame kumabubu bilumbu tatu banlungisi ya bakalasi ya mumpe kena distriki ya basanku sukuna na kizunga ya Ekwateur. Batata na mama benu kela nda inda ansangu na muantangu. Mbote diaka. Kimfuka kesu na kama mbote ya nkangu na kizunga ya kivu ya nodi mebukila luyalu ya Kongo Kinshasa na makanda ya inza baku kipesa samu na kumanisa kifu ya kukwamisa bakento na ndambu ina. Pilina tubaka kilandi ya ntualisi peki na tindinga ya kimfuka ina mbuta Omar Kafuta na ntola ya Radio Okapi. Omar Kafuta budilaka kutuba nde bubu ya ina ntangu nkinzi ya nkento kena kusalama na inza mvimba kuna na kizunga ya kivu ya nodi bakento ankaka kaya kukangawa na maboko ya bantuke na minduki peba kena kusekini na bao mutindu bazuna ani manisanga na kutuba nde kufutula ya ndembama na kizunga yao kaka kifutusa luzitu ya banaba inswa ya lukengolo ya wakento ya kizunga ina betu kuwa Omar Kafuta na alo alo ya Martial Papi Mukeba mkundi na betu kuna na beni
mutindu benkweza ba bankentu mingi ke bakama na ngolo bankaka ameti na mvita bankaka diaka bame natumunaka bau na bimvuka bimfumbulu ya meba kama na ba teritori ya Beni Lubero, Ruchuru, Walikale, Masisi, Tini, Ragongo bankentu na nyoso kekingati bakuisa katula bau na bumpika ya bimfumbulu bonso ba M23 ba FDLR ba ADF na Lusi ba Mai Mai samuna yao usuete civila norti u keloma na bantualisi na kufutula kimfumu ya mbula matadi na kata jizunga mpe keloma na banti ya inza na kubaka balukanu samu na kufutula ngemba samu ngemba kedi ambu wa mfunu ina betu nyoso kena kusosa ya fwanati makesa inza ina bage tinda samu na kufukusa bimfumbulu kukuisa na ntualu samu na kukatula bankentu tinkangu ya North Kivu na bumpika ya bimvuka bimfumbulu
libere la femme et la population du North Kivu.
Na kilungu yai baku bikaka samu na nkento kento adia bankento ya mbanza Kinshasa mebi misabangindu na bau baina bakaka bakento na kingolo bape sabau ntumbudulu ve iti lokola yai ya beto RDC tulaka jiboko na banguizani mingi ya inza samu na lukengolo ya bakento bimpumbulu mekumisa nzuto ya nkento lokola tika ya kusadila mvita basa la bau kima ve ya uina mpekifu ya kusekini na nkento kena kumanisa ve tubaka yao ufekine na ino ya ntwadisi na yao mama Eleni Sita Ndombe na kinzo nzolo ya mkudi na beto Shinwa Mbeleshi.
Bubo yae le 8 mars jura ba mama ata kye seze samu na inki beto ba mama beto na umona mpashi orke ba mama ke na valer mina kongo mama ke jave na valer ebuna beto ba mama beta sepili inki beta vana kesi ya inki samu na est kakume kwenye mbuna ufiole mwana 2 ans mwana ina nenge ta mwana donk viole neku mga yoki mamoshi ya mpamba mbemba mfumu kuvernema bege na kutuba inki sana betu ba mama awa ngeta mwona ngeta basika ngeta kwa viol bemo shi bege na mwona wa bukasonga ona moliere bome viole mwana na este kuna bege na oba mama balati maputa mama bote sapidia bukasama maputa inki betu meloma dialogo wa betu ba nde bege sala dialogo betu mama betu meka mwona mesh ba mama betu meka betu na makashi kama mama metelema bege mwona nde bwala jaka yoke bienve.
Matuna nange mama Eleni Sita Ndombe mizudi lange nkinzi ya ndembama na kisika nge mevuana tiba mama nyoso kena mfinakani nange mbote na beno wapi mtindo wa kento ya mpanza Kinshasa mekimbila nkinzi ya kilumbe ya bubu yae bangindu kele ya kukisana samu na baketo ina kisalaka na babilo ndambo bamfumu na bao mesajisi la bao nkinzi bayankaka bao mosi mesajisa balukutakanu kasi baina kibikanaka na inzo samu na bao kilumba ngome kisana vena bilumu nyoso ankaka lokola munaka ya mtu mwana beto Nadine Fula Simba kasi Derek Lelo inki beto lenda Simba
Nambanza Kinshasa, kilumbu ya bamam, kele kilumbu ya mutindu ya kiese na bainzo ya bisalu ya nkaka. Na yao bakento salave na kilumbu ya ngo, ya kele kilumbu ya nkinzi samu na bau. Mfumu ya kisalu mebo ngisa nkinzi samu na bau mpe, mepe sabao banlele. Mvula yae ya tanyo sove, kansindambu ya bainzo ya bisalu mezikisa kinkulu. Lokola inzo mosi ya bisalu betu melunda nkumbu, wapi bamama kwendaka kusepela pene pene ya nzadi ya Kongo. Mama mosi metuba, beto keke mbila mutindu betu meme sanaka, na mvula meluta, betu kwendaka na bakongo, balayai, betu ke kwenda na maluku. Bake pesa beto bilele peto mabilu na fiuma ya kusadila nkinzi. Mfumu ya beto mekipe beto mbote. Beto zolaka kukembila, kasi na kintwadi ya bamama ya nkaka ya esti, beto mebo ngisakaka malongi. Kana bamama kisa haka na babilome sepela na bamfumu ya bau ya bisalu, bosi baina kele na bainzo. Beto metambula na bayankaka kele na kumona mfumu ya nkinzi ya ngove. Kimbangi ya mama mosi. Bame sala nkinzi pe difile ya bau, bame pesa bau bilele pe, bame zimbana beto ke salaka ve. Kana bamebo kila beto na nkinzi ya bau, beto ke kwenda na kiese nyoso. Kusala to kusala ve, beto kele beto nyoso ba mama ya iti ya Kongo. Beto fwete kembila kilumbu yai na kati ya mabanza, kintwadi na ba mama kele na kubakama na kingolo pe kufwa na esti ya iti ya beto.
Matono nangye Derek Lelo. Lokola bini mekatuka kulanda yao bakento nyoso inza bakina kulomba diambu musimusi awa na Kongo Demokratiki pe mutinu musi. Bakento inake salaka babila angame dila kizitu melutusa ya kuzingisa dibuta. Bakento inake salaka na babilo ba ukena kusosa babaka kisalu pe bakota na konso kisalu ya dibuta. Ndomolo na bao mebaluka tubaka yao nganga mayele ya luzingu na kati ya dibuta mvutu ya ilenda toma awa na Afrika mingi na inametala kulomba babaka kisalu bakento ina kutaka na nzonkanda ntendule ambuta Alphonse Kabamba sociologue pe chercheur na kinzunzulu ya Duna Madimba.
Banketo ya bwala ba uke zingilaka na kusala bilanga na kupepa bambisi baina ya kulonguka bakele kasi bake salaka kisalu na bao na kimpwanza. Banketo ya bwala ya kulonguka lenda vukana samu na kutubila bankundi na bao ya nkaka na ina metala luzolo ya bamama na kuvada mtindu mosi na babakala.
Beto tubila kaka diambu ya bubu lumbu nana ya ngonde ya tatu lumbu ya kukimbila nkinzi ya bakento. Kuna nambanza Lubumbashi na kizunga ya katanga ya lutilaka na mtindo ya nkaka. Kimvuka bame bokila Fondation Famille Getler, pesaka na kintwali ya kila ndilaka bainso ya kimutu na nkufi hode, kidimbu ya mukanda ya kubimisa mbongo badolaru mafunda makumi tatu, samu na kutomisa malungi ya kupesa na baleki ya bakento pe na bamama. Kimvuka ya kena kusungidila kitezo ya baleki ya bakento kama tatu na makumi sambanu na tanu kuna na karte Kasungani na Lubumbashi. Denise Maheo, landaka nkinzi yango, anime pesa beto ntendula na inwa ya Derek Lelo.
Na kuimbilaka muimbu kento kento, ndeba ntwenya ya bakento ya kimvuka ya Herod, mekatuka na kukembila kilumbu ya bamam, yai mekembilwa na inza ya mvimba. Ya meluta bamvula sambanu, bantwenya yai zabaka kutanga pe kusonika ve, bubu yai, bamezaba kusonika pe kutanga. Bakele na kulunguka pediaka kutunga bilele, na bisalu ya nkaka ya maboko, kimbangi ya kalwa kazadi daneela. Kanangetanga ve, ngekevwanda molo, ya kele mfunu na kutanga, samu na kubongisa luzingu. Mvuka dibuta Gertler mekatuka na kupesa lusadisu na manaka mosi ya Frankofoni samu na kulonguka kutanga pe kusonika na bangonda sambanu. Kumekama ya ntete ya kena kusalama na Centre Road. François Njeka twadisi ya kimvuka dibuta Gertler. Nantangu nge meza batete kima mosi ve nge kele muntu ya kufwa. Kimvuka dibuta Gertler ekele na kusadisa baina kele na mpasi. Kanabeto ponaka Road ya Katanga ya kele samu betume zaba ina betume pesa kesa disa beno. Samu na kimvuka dibuta Gertler mafunda makumi tatu ya badola fwete sadisa na kubimisa babuku ya balongisi pe bana ya kalasi mpedi haka samu na mfutulu ya batwadisi pe ya inzo.
Na kizunga ya Ekwateur betume kuwa bandungisi ya banzonkanda ya mumpe kefana na wasangu kusume bikaka kisalu ya meluta bilumbu tatu samuti bamefuta bao mbongo ya matadisi ya kudiatisa kisalu ve lukola baningana bao kena badiosezi ya nkaka. Na yao bamelomba na komisere ya distriki ya Ekwateur vuvila bao tika bamfumu. Rejini boku manzango sonika kansangu yai samu na bezo toni tumba inki metuba mbuta zoki lupuanga.
Na kutuba ya mbuta zoki lopwanga kalaka ya kimvuka bimonikisi ya balongi. Bake telemini ya mutindu bame mfuta bau ntete vembongo ya kudatisa na yao bisalu ya ngonda kumi ya mvula meluta. ya fona uzobisati mbala mingi balongi na kefuta maka na kilumbu wa 15 ya konsongonda kansi tibu bubame futa ba umtetve ba kuenda monisa akiadi na ba unantwala ya ntwadisi ya Figizunga kansi nka tukuzo wa bambuto ambote na ndambu nandi ntwadisi ya Figizunga Ekwator mesi ya misa ansanguina kansi mbuta Boniface Awazi ya zabisekati ataka na balongi mezo antete fedi futa na bau ya ngonda 10 ya mvula meluta ya ndigeza bave samunanki bamebu ya kisalu samuna difuta ngonda zole ya mekatoa kumanisa na kutuba nandi ya ndisonga bauti mbongo na bau mekuisa antete vesta muna mutindu bame ya ntika atima naka kufuta balongi ya basanku zusantra na nzira ya bank ya ndi ikelomba bau na kufutukila kisalu samudiambu ya imetala bau mosi vekansi balongi nyoso ya banzo nkanda ya bambanza nene ya inti ya mvimba
ya ikele tsuka bansangu ya bubu na ndinga kikongo matono na beno bampanyi mikatuwa kulanda yao pena bamama nyoso ya kena kulanda Radio Okapi nkinzi ya mbote mezo dila beno nsangu ya hii nekumina beno na koso tika beno kele na mayele ya masini ya mimikindu bosi wankundi na munu Tony Tumba na Derek Lelo na Patricia Mpungu bao nde batu bangulaka yao na ludiatusu ya Levin Mbinga Suzanne Zobo Odra na intu ya Martin Sebujangwe mebika beno na maboko na nabolojwa kena kuyamba na nambala somba za Beno Nsangu ya Bansaka na nzila ya radio na Beno Radio Okapi.
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 Radio Okapi.